ไอ้ที่เราเสนอไปเนี่ยนะหลักๆก็คือแก้256ใช่ไหมฮะ
คร
ับ
ครับผม
ไอ้การแก้256ในเนื้อในคือแก้วิธีการใช่ไหมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหม
มาตรานี้เขากำหนดวิธีการแก้รัฐธรรมนูญไว้ซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นการแก้ที่ยากมากตามที่เขากำหนดไว้นะครับเพราะนั้นจำเป็นจะต้องถ้าจะแก้เรื่องจะไปต้องแก้วิธีแก้ก่อนเพราะนั้นจึงแก้256เป็นประตูด่านแรกพอเปิดประตูด่านแรกเข้าไปแล้วถึงจะไปแก้อย่างอื่นนั่นก็คือเราคิดว่าจะต้องไปแก้ไปตั้งให้ตั้งสสร.ขึ้นเพื่อให้สสร.เนี่ย
อันนั้นคือไปด่านอื่นไปด่านอื่นต่อ
สสร.ก็ค่อยมาเขียนเอาเขียนรัฐธรรมนูญยังไงก็ค่อยเขียน
ครับแต่นี้ในส่วน256ในจุดที่จะแก้ก็คือตัดไอ้เรื่องเงื่อนไขเสียงสว1ใน3วาระ1วาระ3ทิ้งต้องมีเสียงสสฝ่ายค้านร้อยละ20ในวาระ3ทิ้งยกเลิกการลงประชามติในบางประเด็นทิ้งถูกไหมฮะก็เหลือแค่ว่าแก้รัฐธรรมนูญใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภาพอ
ใช่ใช่ใช่ซึ่งแต่ละพรรคอาจจะมีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าหลักใหญ่กับคุณรัชพลพูดครับคือ เราเอาเสียงส่วนใหญ่ของเอาเกินครึ่งของสภาผู้แทนพอ
สภาผู้แทนหรือรัฐสภาร
ัฐสภาครับรัฐสภาร
ัฐสภาก็คือตอนนี้มันเท่าไหร่ละ750ใช่ไห
ม500บวก250ก็750ครับ
ค่ะ
ครับ
ส่วน
ก็พอ
แต่นี้สมมติพอปลดล็อก256ได้ปุ๊บก็มาเพิ่มเติมหมวดใหม่ให้มีการจัดตั้งสสร.ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
เพื่อยกร่างฉบับใหม่มาแทน2560
ค่ะ
ทีนี้สสร.นี่ที่เสนอไปนี่มีรายละเอียดไหมต้องมีกี่คนเลือกตั้งเลือกกันมายังไงแล้วมันต้องมีไอ้คณะกรรมการยกร่างกี่คนอะไรเงี้ยมีไหมฮะ
ของเรามีรายละเอียดอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ตรงกันดูกันตอนนี้อะของรัฐบาลนี้ของบางพรรคอาจจะไม่ตรงกันตรงน
ี้เอาโครงของเราก่อน
โครงของเราก็ไม่มี200คน200คนก็มาจากการเลือกตั้งทุกจังหวัดนะครับมาจากการ
จังหวัดละคนเหรอไอ้200คนไม่ได้สินะก็ต้องดูบางจังหวัดอาจจะมีมากกว่า1อย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ก็เอา200ตั้งก็ไปเฉลี่ยโดยเอาฐานประชากรของจังหวัดบางจังหวัดอาจจะได้3อาจจะได้2อาจจะ1ประมาณนี้นะครับนะครับก็หลักของเราก็ง่ายๆก็คือเอาปี34เนี่ยเป็นโมเดลตั้งมาครับบางฉบับก็จะว่าจะต้องมีผู้ก็ฝ่ายสรรหาบ้างจากตัวแทนวิชาชีพบ้างเลือกตั้งบ้างมาผสมประสานกันของรัฐบาลของเราเนี่ยคิดว่าเลือกตั้งกันมาทั้งหมดครับ
ค่ะ
อ๋อมันก็จะคล้ายๆเลือกวุฒิสิอย่างนั้นใช่ไหม
ก็ประมาณนั้นแหละครับ
แล้วก็โอเคพอมีสสร200คนก็ต้องมาตั้งกรรมการยกร่าง
ครับพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นกระบวนการวิธีทำงานตรงนี
้
พอ200คนเขาจะมีวิธีการทำงานอาจจะเป็นอนุยกร่างขึ้นมาก่อนพอยกร่างเสร็จแล้วก็อาจจะตั้งเป็นอนุดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพดูเรื่องเศรษฐกิจดูเรื่องโครงสร้างอำนาจอะไรก็จะว่าไปก็จะเป็นการภายในของเขาต้องมียกร่างแหละคณะกรรมการยกร่างแหละชุดแรก
ซึ่งอัน
น
ั้
นจะเป็นรายละเอ
ีย
ดท
ีมแล้วก็เห็นผมเห็นคร่าวๆก็จะมี45คนจากสสร30แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอีก15ใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดรับฟังความเห็นประชาชนทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญอย่างทั่วถึงก็กำหนดให้แล้วเสร็จ120วันใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่นี่พอ120วันปั๊บอ๋อมีประเด็นเรื่องห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด1บทแล้วก็หมวด2ใช่ไหมฮะ
ครับ
ครับ
ก็ในฉบับของเรามีติ่งตรงนี้ไว้คือห้ามแก้หมวด1หมวด2ซึ่งดูเหมือนว่าของรัฐบาลเท่าที่ฟังดูก็จะประมาณนั้นแหละเหมือนกัน
ไอ้ประเด็นหมวด1หมวด2นี่มันเป็นประเด็นหลักเลยไหมคะที่ทำให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยไม่ได้รวมร่างรัฐธรรมนูญยื่นด้วยก
ัน ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่นะทางก้าวไกลเขาจะให้ปล่อยปลายเปิด
ค
่
ะ
ปลายเปิดคือไม่ต้องไปติ่งไว้ห้ามแกะเขาบอกว่าทวนแกะได้ประมาณนั้นแหละแต่ของเราอย่างนี้ครับเรื่องนี้นี่อยากอธิบายนิดหนึ่งว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเที่ยวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยมุ่งหมายที่จะแก้ให้มันบรรลุผลคือแก้แบบหวังผลถามว่าถ้าไม่แก้แบบหวังผลเป็นยังไงอาจจะมีการแก้ด้วยเพื่อลดกระแสหรือเพื่อเอาใจมวลชนอาจจะมีจะเป็นรัฐบาลรัฐบาลใครก็แล้วแต่นะแต่เมื่อหวังผลจริงๆเนี่ยเราจะต้องปิดจุดเสี่ยง
ที่จะกลายเป็นประเด็นว่างั้น
ก็คือจะตกง่ายง่ายพูดง่ายว่าจุดที่จะทำให้การแก้ไม่บรรลุผลมันมีความเสี่ยงอยู่สองจุดจุดแรกก็คือเรื่องของสวคือถ้าสวเขาไม่ยกมือให้เราเนี่ยมันก็จบตั้งแต่ยกแรกใช่ไหมครับยังจะแก้สองห้าหกใช่ไหมครับเราจะแก้สองห้าหกก่อนสวเขาไม่เอาด้วยคือจบเลยเพราะนั้นจุดเสี่ยงที่หนึ่งต้องผ่าด่านสวให้ได้ให้เขายกให้เราให้ได
้
เพราะนั้นเราจะไม่พูดถึงในประเด็นสวเราก็เลยยังไม่พูดถึงว่าไม่ต้องมีหรืออะไรยังไงไม่เอา
แต่อันที่สองนี่คือมันมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี55เคยวินิจฉัยไว้ตอนนั้นรู้สึกรัฐบาลยิ่งรัก
ม
ันก็จะมีการแก้เหมือนกันนี่แหละผ่านวาระหนึ่งไปแล้ววาระสองพอถึงวาระสามมีสวท่านหนึ่งก็ไปยื่นตีความว่าการตั้งสสรขึ้นมาแก้มันคือการแก้ทั้งฉบับการแก้ทั้งฉบับคือการล้มล้างรัฐธรรมนูญแล้วตีความใหญ่โตไปจะถึงว่าเป็นการล้มล้างการปกครองด้วยคราวนั้นรัฐมนูลก็เลยตกวาระสามแล้วไม่ตกเท่านั้นก็สสที่ลงชื่อแก้คราวนั้นถูกปปชสอบสวนเล่นงานเพราะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเสี่ยงคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตัวนี้คือจุดเสี่ยงอันนึงเพราะนั้นการจะแก้คราวนี้นี่เราก็เลยคำนึงว่าถ้าเราจะตั้งสสรแบบปลายเปิดโดยไม่จริงตรงนี้ไว้เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีการหยิบยกจะมีคนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นไปอีกแล้วเขาก็ขู่ไว้แล้วด้วยสวท่านเดิมนะขู่ไว้แล้วสัปดาห์ที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเทคนิคการเสนอกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงขอติดตัวนี้ไว้ก่อน
ก็คือห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งหมวดทั่วไปและหมวดพระมหากษัตริย
์ไม่แตะก็บวกกับแนวคิดหลายท่านที่คิดว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องแตะก็ว่ากันไปแต่เรื่องเทคนิคนี่จำเป็นแล้วเราก็คิดว่าพอมันผ่านวาระหนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยพอถึงวาระสองการแปรยติเนี่ยสามารถตัดหรือเติมได้ทุกหมวดทุกมาตราอยู่แล้วนะพรรคใดอยากประสงค์ว่าเอาละที่ห้ามแตะเนี่ยก็ไปแปรจะติแตะได้ซะก็ว่ากันไปเพราะก็ขอให้มันผ่านเข้าไปก่อน
คือไขกุญแจให้มันได้ก่อนนะใช่ไหมฮะ
ดูให้มันผ่านยกแรกไปก่อนดีกว่าตกยกแรกผ่านกุญแจห้องเข้าไปก่อน
อ
ันนี้คือเหตุผลที่เราจะต้องคงไว
้
นะฮะเหตุผลที่เราต้องห้ามแตะ
แต่ทีนี้ทางก้าวไกลเขาก็บอกว่ามันมี255อยู่แล้ว
ถูกต้อง255มันมีไว้จริงๆแต่เวลาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคราวนั้นน่ะเขาไม่ได้ไปพูดถึงเรื่อง255เขาก็พูดแต่เพียงว่าการเปิดปลายเปิดไว้นี่แก้ได้หมดอาจจะแก้255ได้ด้วยนึกออกไหมครับปลายเปิดไว้อย่างนี้นี่อาจจะแก้ทั้งหมด1หมด2แล้วไปแก้255ได้ด้วยเขาคิดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้น
มันก็เลยมันเลยเป็นความเสี่ยงว่างั้น
มันเป็นความเสี่ยงซึ่งเขาอาจจะตีความอย่างนี้ก็ได้ไม่ตีความอย่างนี้ก็ได้ที่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปวินิจฉัยมันปี55ก็ได้แต่เมื่อมันเป็นความเสี่ยงเราก็หลีกเลี่ยงเสียเราจึงเขียนแบบนี้ไว้เพราะนั้นก็อาจจะเห็นต่างหน่อยว่าทางเก้าไกลก็อาจจะคิดว่าเสี่ยงก็เสี่ยงไม่จำเป็นหรือคิดว่ามันมี255คิดว่า
แต่บางคนเขาก็วิเคราะห์ว่าแบบเจตนาจะติ่งตรงนี้ไว้อ่ะหมายถึงทางก้าวไกลนะว่าพยายามจะบอกว่าต้องห้ามแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยไม่ควรมีเหมือนจะให้มันมีประเด็นน่ะอันนี้มองไง
เขาไม่หรอกครับเขาก็คิดกันแบบเขาก็เรื่องนี้คุยกันในฝ่ายค้าน6พรรคแลกเปลี่ยนกัน2รอบนะประชุมสัปดาห์1สัปดาห์2เรื่องเนี้ยก็เป็นไปที่สรุปตรงกันว่าเอาละเราก็ขอคงไว
้
นะฮะถึงก็โอเคก้าวไกลก็เขียนชื่อเขียนอะไรเรียบร้อย
ก็มาถอนไป
ภายหลังแล้วมาเป็นใจภายหลัง5นาทีก่อนที่จะยื่นนี่แหละซึ่งอันนี้ก็เราก็เคารพความคิดเห็นกันได้ว่ามันคิดต่างกันได้ใช่ไหมครับ
ครับ
เพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราคงไว
้แต่ถ้าเสียงเขาไม่พอไอ้98เขาก็ไปยื่นร่างประกบไม่ได้ถูกไหม
แน่นอนครับก็ไม่เฉพาะพรรคนั้นวันนี้พรรคที่ยื่นได้โดยตัวเองนี่ก็มีเพียง2พรรคพลังประชารัฐกับเพื่อไทยเท่านั้นประชาธิปัตย์ไม่ได้ภูมิใจใดไม่ได้ครับก็จะต้องหาเสียงสนับสนุนจากพรรค
ครับทีนี้ถ้าดูทิศทางแล้วเนี่ยทางพรรคร่วมฝ่ายค้านยกเว้นก้าวไกลเนี่ยนะก็เสนออย่างที่เมื่อกี้เราคุยไปทางวิปฝ่ายรัฐบาลเขาก็เห็นคล้ายๆกันนะเท่าที่ดูใช่ไหมฮะเพราะก็โอเคว่าไม่แตะหมวด1หมวด2นะแล้วก็โอเคตั้งสสรนะก็เห็นด้วยตรงกันแล้วเพราะนั้นมันน่าจะไปได้เร็วไหมฮะ ตอนนี้ก็จะเหลือสวนั่นแหละว่าท่าทางสวจะเอาไง
เป็นสัญญาณที่ดีเกินคาดอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้รับรู้จากว่าทางรัฐบาลเขาวิปรบาลเขามีมติว่าตั้งเหมือนกันกับเราเนี่ยส่วนรายละเอียดอาจจะต่างกันบ้างสสรเขาอาจจะไม่เหมือนสสรก็ว่ากันไปไม่เป็นไร
ม
ันก็ถือว่าสัญญาณน่าจะเร็วส่วนว่าสวจะมีปัญหาไหมผมคิดว่าถ้ารัฐบาลเขาเอาสักอย่างผมว่าสวไม่มีปัญหา
เพราะร่างของเพราะร่างของฝ่ายค้านนี่ก็ไม่ได้ไปแตะอะไรสวณขณะนี้ถูกไหมก็คือไปว่ากันในสสรกันเอง
ถูกต้องครับเราก็ไปว่ากันในสสรใครอยากให้ตัดหรือใครไม่อยากให้ตัดก็ไปว่ากันที่สสรครับ